Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 5. Да блестите като светила на света.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. Филипяни 2 глава 14 и 15 стихове.
Бог казва на евреите да се покоряват, защото тази покорност е мъдростта ви и благоразумието ви пред племената, които като чуят за всички тези наредби, ще кажат: ето, хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. Векове по-късно той заявява: аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Също така казва: вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. Как можем да бъдем тази светлина? Само чрез тясна връзка с Исус, истинската светлина, която осветлява всеки човек. Както се казва в Филипяни 2 глава, Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Светлината и силата на небето са на разположение на всички нас, които сме предали живота си на Исус. Но твърде често или очакваме Бог да направи всичко, или нашите собствени идеи и планове ни пречат. Ето защо думите на Павел към филипяните са толкова актуални днес.
Неделя. Ние изработваме това, което Бог е извършил вътре в нас.
Веднага след като представя Исус като съвършен пример за смирение и послушание на Божията воля, Павел се обръща към самите филипяни. Той потвърждава тяхната покорност на Господа, след като са приели евангелската вест, и ги призовава да продължат в това послушание. Когато представя примера на Христовия живот и кръста като път към спасение, Павел сега се фокусира по-пряко върху начина, по който всичко това работи на практика.
Какво има предвид Павел, като казва: изработвайте спасението си? Как бихте описали връзката между вярата и делата? Филипяни 2 глава, 12 и 13 стихове.
Възлюбени мои, както сте били винаги послушни не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това и да го изработвате.
В тези два стиха Павел не представя по-различно Евангелие от това, което е штриховал в Римляни и в другите си послания. Можем да бъдем сигурни, че посланието му тук е в съответствие с Евангелието на оправданието чрез вяра, което е проповядвал и в Филипи, и на други места. Но е важно да имаме предвид и всичко казано от Библията по дадена тема, особено по темата за спасението, която може да бъде толкова погрешно разбрана.
Какво знаем за спасението? Римляни 3 глава 23 и 24 стихове. Всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
Римляни 5:8. Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Ефесяни 2 глава 8 до 10 стихове. По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Несъмнено, спасението е Божие дело и ние не можем да си припишем абсолютно никакви заслуги за него. Дори самата вяра е дар, насърчаван чрез делото на Светия Дух. Нашите собствени дела не могат да ни спасят, но чрез новорождението Бог ни пресътворява духовно, като ни дава възможност да вършим добри дела. Божият Дух работи в нас, като осигурява сила на волята ни да избираме правилното, да устояваме на изкушението и да вземаме правилните решения. По този начин ние изработваме онова, което Бог върши в нас, със страх и трепет. Означава ли това, че трябва да се страхуваме от Божия съд на нашите често плахи усилия да се покоряваме? Разбира се, че не. Тази фраза се отнася до усещането за Божието присъствие и нашата необходимост да му се покоряваме.
По какви начини сте усещали Христос да работи във вас? Как обаче вашето паднало естество се бори срещу това, което Бог върши във вас и как бихте могли да устоите на това въздействие?
Понеделник. Светлина в един мрачен свят. В Филипяни 2:14 Павел призовава филипяните да вършат всичко без роптание и без пререкание. Предизвикателствата пред църковното единство са толкова сериозни, че то не може да бъде поддържано без значителни усилия от наша страна. Единството в църквата е страничен продукт на нашия съюз с Христос и послушанието на Неговото Слово. И е жизнено важно за нашето свидетелство, както Павел продължава да посочва, призовавайки ни да блестим като светила на света.
В безлунна нощ, далеч от блясъка на градовете и уличните лампи, се виждат повече звезди и те сяка светят много по-ярко. Разликата се дължи на контраста. Колко по-черно е небето, толкова по-ясно се открояват звездите. Същото е и с нашето свидетелство. Колкото по-голяма е моралната тъмнина около нас, толкова по-ярък е контрастът между живота на истинските Божии последователи и този на светските хора. В такъв случай колко важно е да не позволяваме на изкуствените светлини, на светските идеи, натиск и практики да накарат нашето свидетелство да избледнее на заден план или да изчезне напълно.
Как описва Павел какви трябва да бъдем и какво да вършим ние като Божии деца? Филипяни 2 глава 15 и 16 стихове.
Да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате Словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно.
Безукорен означава непорочен, безупречен. Употребява се особено по отношение на Йов и неговия безупречен характер. Гръцката дума, преведена като безукорен, буквално означава без примеси, чист. Като се има предвид жестоките атаки, с които вероятно ще се сблъскат неговите свидетели, Исус ни насърчава да бъдем незлобиви като гълъбите. Павел по подобен начин ни призовава да бъдем прости относно злото. Нашите съвременни медийни канали не са известни с чисто възвисяващо и вдъхновяващо съдържание. В такива времена практиката на Давид е чудесно правило за нас днес. Няма да положа пред очите си нищо подло.
Никога не бива да се страхуваме да бъдем различни. Нашата вяра трябва все повече да ни отличава. Целта е да блестим като светила на света. Единственият начин да го направим е като отхвърлим съобразяването с този свят, като държим здраво словото на живота. Нашите избори определят дали сме живели с мисъл за деня на Христос или сме тичали на празно.
Ако има сфери от живота ви, които бихте сметнали за светски, а вероятно има такива, как можете да бъдете очистени от тях?
Вторник. Жива жертва. Какво казва Павел в следните стихове?
Филипяни 2:17. Макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служенето на вашата вяра, радвам се и със всички вас се радвам.
2 Тимотей 4:6. Аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава.
Римляни 12:1 и 2. Моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дайте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено.
1 Коринтяни 11:1. Бъдете подражатели на мене, както съм и аз на Христос.
Павел вече е изразил неочаквано двусмислено мнение относно това дали живее или умира в служене на Христос. Сега той предлага съвсем реална възможност да се принесе като възлияние. Тази образност се основава на древната практика на възлиянията, която включва изливане на течност, като масло, вино или вода, за жертва на Бога. Очевидното прахосване на ценна течност, факт на преданост, може да ни напомни за акта на Мария, помазваща главата и краката на Исус с миро от чист скъпоценен нард. Макар да не е течен принос сам по себе си, то ясно представлява огромна жертва, която подходящо илюстрира безкрайната жертва на Христос за нашето спасение.
Ако Павел бъде екзекутиран за делото си по разпространение на Евангелието, той ще се радва, защото животът му е излят като жертва на Бога. Тъй като възлиянията в еврейската Библия обикновено не са самостоятелни, а съпътстват жертва, Павел би сметнал отдаването на живота си като подходящо допълнение към жертвата и служенето на вярващите в Филипи, които чрез вяра са избрали да посветят живота си на Бога като жива жертва.
Ранните християни, включително тези в Филипи, са активни в споделянето на своята вяра. Те разпространяват Евангелието от дом на дом, отварят домовете си за изучаване на писанията и могат да посочат основания от писанията за това, в което вярват. Нашите адвентни пионери вършат същото. Вместо да разчитат на пасторите за разпространение на веста сред своите съседи, те споделят вярата си, изнасят библейски курсове и подготвят хората, така че да бъдат готови за кръщение, когато пасторът се върне. Накратко, с цената на голяма лична жертва за себе си, т.е. жива жертва, те работят за разпространение на Евангелието. Трябва ли ние да правим нещо по-малко?
Помислете какво би означавало за вашия живот да се превърне в жива жертва. Колко жертвате за Божието царство и какво показва отговорът ви за самите вас?
Сряда. Изпитан характер. Вече споменахме ролята на Тимотей като съизпращач на това послание. Сега Павел започва да описва подробно колко ценен е Тимотей като един от неговите сътрудници. Описан е като благовестител, когато Павел е изпратил в Македония и на няколко пъти в Коринт. Преди това той е работил с Павел и Сила в Коринт и по-късно в Ефес. Павел описва Тимотей като човек на еднакъв дух с мене. Гръцката дума буквално равен по душа подсказва, че в много отношения прилича на Павел, включително по своето посвещение на Христос, енергичните му усилия за разпространение на Евангелието и загрижеността му по-специално за филипяните.
Защо според вас Павел говори толкова положително и така подробно за Тимотей тук? Филипяни 2 глава 19 до 23 стихове.
Надявам се на Господ Исус да ви изпратя скоро Тимотей, да и аз да се утеша, като узнае за вашето състояние. Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово. А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служител с мене в делото на благовестието, както чадо слугува на баща си. Него прочее се надявам да изпратя, щом разбера как ще стане с мене.
Какво друго казва Павел за Тимотей? 1 Коринтяни 4:17.
Аз ви пратих Тимотей, който ми е възлюбено и вярно чадо в Господа. Той ще ви напомни моите пътища в Христос, такива пътища, каквито получавам навсякъде, във всяка църква.
И 2 Тимотей, 1 глава, 5 стих.
Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която се намираше в баба ти Луида и в майка ти Евникия, а както съм уверен и в тебе.
Друго качество на Тимотей, споменато от Павел, е неговата изпитана вярност. Гръцката дума говори за човек, който е бил старателно изпитан от незгодите и чието характер и служене са се доказали като автентични. Павел знае, че това важи за Тимотей, защото го е видял проявено в изобилието от случаи, когато са работили заедно по разпространение на Евангелието.
Трудните житейски преживявания са тези, които изпитват нашия характер и показват каква е вътрешната ни същност. Елън Уайт в книгата Свидетелства, том 5, го изразява последния начин. Животът е дисциплина. Ще има предизвикателства, които ще изпитват темперамента. И когато те се посрещат с правилен дух, тогава християнските добродетели се развиват. Ако оскърбления и хули се посрещат достойно, ако на оскърбителя се отговаря кротко и на притеснителните постъпки с доброта, това е доказателство, че Христовият дух живее в сърцето. По-нататък тя казва още: всички трудности и безпокойства, с които трябва да се справяме, се преживяват правилно. Тогава те развиват христоподобието в характера и отличават християнина от светския човек.
Помислете за провокациите, трудностите и безпокойствата, с които сте се сблъсквали напоследък. Бяха ли те посрещнати достойно и преживени правилно? Какво можете да направите, за да ви помогнат тези преживявания да станете по-дисциплинирани?
Четвъртък. Имайте такива на почет. Как Павел описва Епафродит? Какви конкретни отношения и действия на този християнски работник разкриват характера му? Филипяни 2 глава, 25 до 30 стихове.
Счетох за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите, понеже милееше за всички ви и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен. И наистина той боледува близо до смърт, но Бог му показа милост и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб. Затова и по-скоро го изпратих, тъй като го видите, да се зарадвате пак и аз да бъда по-малко скръбен. Проче, приемете го в Господа с пълна радост и имайте такива на почет, понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашите услуги към мене.
Епафродит е споменат само в това писмо, но научаваме доста за него от малкото кратки споменавания, в които името му присъства. Съдейки по него, а то е свързано с култа към Афродита, той е обърнал се във вярата човек от езически происход. Наричането му съработник предполага, че е бил активен в служенето, вероятно работейки заедно с Павел в Филипи. Да бъдеш сподвижник, вероятно се отнася до конфликта, с който Епафродит се сблъсква при разпространението на Евангелието, готов дори да рискува живота си.
Като изпратен на гръцки апостолос, назначен от църквата в Филипи, Епафродит е изпратен да служи на Павел в затвора и да се грижи за всички други нужди, които може да има той. Той е този, на когото филипяните поверяват финансовите си дарения за Павел. Тези дарения са от решаващо значение, защото каквато и храна, дрехи, спално бельо или други необходими неща да са нужни на римските затворници, те трябва да бъдат закупени за тяхна сметка или донесени от семейството или приятелите им. Към края на второто си пребиваване в затвора в Рим, Павел моли Тимотей: «Постарай се да дойдеш преди зимата, а когато дойдеш, донеси на металото, което съм оставил в Троада». Очевидно Павел ще се нуждае от това дебело вълнено палто в студенята си каменна килия. Именно на Епафродит е поверено да отнесе това послание обратно във Филипи.
Може би поради проблемите във Филипи, Павел смята за необходимо да изпрати Епафродит обратно по-рано от очакваното и затова призовава филипяните: «Приемете го в Господа с пълна радост». Павел иска да се увери, че те не се безпокоят за неговото положение в затвора. Нещо повече, подчертава, че Епафродит е човекът, когато християните трябва да ценят високо, не заради богатството или социалния му статут, а заради жертвоготовния му дух в следването на примера на Исус. Гръцката дума за почит или чест се споменава само няколко пъти в Новия Завет. За слугата стотник, ценен високо, за онези, на които е показан на почет чрез мястото им на пиршество, и за Исус като скъпоценния крайъгълен камък. За да бъде включен Епафродит в тази група, той наистина трябва да е бил верен човек.
Петък. Разширено изучаване.
Най-близо до Исус Христос е този човек, който е пил най-много от духа на неговата себепожертвователна любов. Любов, която не завижда, не се превъзнася, не търси своето, не се раздразнява, не търси сметка за зло. Любов, която подтиква ученика така, както подтикваше нашия Господ, да отдава всичко, да живее, да се труди и да се жертва, дори до смърт, за спасението на човечеството. Този дух се проявяваше в живота на Павел. Той казваше: «Защото за мен да живея е Христос», понеже животът му разкриваше пред хората Христос, а да умра – придобивка. Придобивка за Христос. Самата смърт щеше да изяви силата на неговата благодат и да събере души за него. «Ще възвелича Христос в тялото си», казва той, «било чрез живот или чрез смърт». Това е цитат от Елън Уайт от книгата й «Купнежът на вековете».
Не е далеч времето, когато изпитът ще дойде над всяка душа. Белегът на звяра ще бъде налаган над нас. Онези, които стъпка по стъпка са се отдавали на светските изисквания и са се съобразявали с светските обичаи, лесно ще се покорят по-скоро на властите, отколкото да се изложат на присмех, оскърбления, заплахи за затвор и смърт. Когато множествата от лъжебратя бъдат разграничени от истинските, тогава скритите християни ще се разкрият пред погледа и с осанна ще се наредят под знамето на Христос. Тези, които са били плахи и са нямали доверие в себе си, ще се обявят открито за Христос и за Неговата истина. Най-слабите и колебаещите се в църквата ще бъдат като Давид, ще имат желание да действат, и то смело. Колкото по-дълбока е нощта за Божия народ, толкова по-блестящи са звездите. Сатана болезнено ще мъчи верните, но в името на Исус те ще излязат повече от победители. Отново Елън Уайт в том 5 «Свидетелства към църквата».
Въпроси за разискване. Първо, помислете върху предупреждението в цитата по-горе за онези, които стъпка по стъпка са се отдавали на светските изисквания и са се съобразявали със светските обичаи. Какво може да включва това? Обсъдете как то може да е валидно не само за отделни хора, но и за църквата като цяло. Второ, Бог казва: «Онези, които славят мене, тях ще прославя и аз». По какви начини прославяме Бога? Същото ли е като да му отдадем слава? Защо да или защо не? И трето, как да разбираме концепцията за изработване на собственото си спасение, без да попадаме в капана на законничеството?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.